สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็ยังคงอยู่กันกับหนังสือ1นาทีปาฏิหาริย์หลังตื่นนอน30กิจวัตรง่ายๆที่ช่วยพัฒนาชีวิตของเราเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณมัตสึดะมิฮิโร่นะฮะก็เรามาต่อกันที่นิสัยที่18กันเลยนะครับนิสัยที่18ครับบอกไว้ว่าอย่าเปิดทีวีไว้แบบไร้จุดหมายผู้เขียนครับเล่าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูทีวีมาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะครับก็ในยุคนี้เนี่ยที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเรียกได้ว่าโอ้โหไหลมาหาเราแบบเหมือนคลื่นเลยนะครับล้นทะลักการรับข้อมูลมากๆเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีการดูทีวีแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยครับมันก็เป็นการที่ทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลที่มันส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลไร้ประโยชน์เนี่ยมันไหลเข้ามาในสมองของคุณมากจนเกินไปลองนะครับตั้งคำถามดูครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมีประโยชน์กับตัวคุณหรือเปล่านอกจากทีวีแล้วนะครับก็คือทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube อะไรพวกเนี้ย TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้ครับก็ส่วนตัวนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็อยู่ได้นะฮะเมื่อก่อนก็เป็นคนที่เปิดทีวีทิ้งไว้เหมือนกันนะครับเหมือนแบบให้มันมีเสียงอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเรานะฮะนิสัยถัดมาครับนิสัยที่23รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คุณเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหนังสือหลายๆเล่มอาจจะเรียกว่าเป็นไทม์ไทม์นะครับคนเราทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นช่วงเช้ามืดบางคนก็เป็นช่วงดึกฮะบางคนเลยนะครับที่ผู้เขียนเขาบอกอ่ะเขาทำงานที่เน้นการใช้ความคิดได้ดีนะครับในช่วงเช้าคนเหล่านี้ก็ควรที่จะจัดตารางเวลานะครับงานที่แบบเน้นการใช้ความคิดเนี่ยเอาไว้ทำตอนเช้าแล้วก็ทำงานที่ไม่เน้นการใช้ความคิดเนี่ยอย่างเช่นพวกการประชุมการตอบอีเมลเนี่ยเอามาไว้ช่วงบ่ายแทนแต่บางคนนะครับก็มีสมาธิดีในตอนกลางคืนก็มีอันนี้แล้วแต่คนเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนเนี่ยมีช่วงเวลาที่ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับไลฟ์สไตล์ครับแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันไปทีนี้ประเด็นสำคัญเลยก็คือคุณผู้ฟังเนี่ยควรจะสังเกตตัวเองครับว่าสามารถที่จะทำงานนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ดีในช่วงเวลาไหนนะครับส่วนมากก็จะมี2ช่วงก็คือถ้าไม่เช้ามืดไปเลยก็เป็นกลางคืนนะครับเวลาไหนที่คุณเนี่ยมีสมาธิกับงานแล้วก็ทำงานได้มากนะครับเวลานั้นแหละเป็นเวลาเรียกว่าเป็นเวลาทองเลยสำหรับคุณนะฮะนอกจากนี้แล้วถ้าช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีสมาธิเนี่ยมันไปตรงกับมื้ออาหารจะทำยังไงนะครับอันนี้ผู้เขียนเขาแนะนำว่าจริงๆคุณนะก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบบหยุดทำงานแล้วก็เพื่อที่จะไปกินอาหารก็ได้นะครับเวลาเนี่ยมันเป็นของเราเราเป็นคนบริหารจัดการเวลาเองเราเนี่ยควรที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นต้องกินเวลาเดียวกับคนอื่นก็ได้นะครับเราอาจจะแบบกินข้าวกลางวันตอน 10:30 นก็ได้นะครับถ้าเกิดเรากินข้าวเช้าตอนเช้าตรู่หรือเราอาจจะกินสัก 13:30 นก็ได้นะครับถ้าไม่ติดเรื่องของพักกลางวันนะครับหรือถ้าคุณพักกลางวันเนี่ยคุณก็อาจจะต้องคุยกับหัวหน้างานของคุณก่อนนะครับว่าอาจจะขอสลับเวลาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าทำงานแล้วมีประสิทธิภาพแล้วถ้าใครมีประสิทธิภาพช่วงพักเที่ยงเนี่ยไม่โดนกวนด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องไปกินข้าวคนเดียวนะฮะก็ลองดูนะครับนิสัยถัดมาครับนิสัยที่24นะครับใส่ช่วงเวลาที่นั่งเหม่อเอาไว้ในตารางงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ที่แบบปิ๊งไอเดียในช่วงที่เหม่อๆไม่ได้คิดอะไรไหมครับส่วนใหญ่อย่างเช่นตอนที่อาบน้ำนะครับหรือว่าตอนเดินเล่นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่ขับรถนะครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเหม่อนะฮะเวลาที่เราเหม่อเนี่ยครับสมองส่วนที่เรียกว่า default mode network หรือว่า DMN เนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติถึง15เท่าเลยนะครับแล้วนี่เองครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาตอนที่เราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยแต่อยู่ดีเนี่ยเราก็ปิ๊งขึ้นมานะครับมันเป็นเพราะว่าเจ้าสมองส่วน DMN เนี่ยมันทำงานอย่างแบบมีประสิทธิภาพการจงใจหาเวลานั่งเหม่อเนี่ยมันจึงเป็นไอเดียที่เราไม่ควรจะมองข้ามเลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามีการจัดตารางเวลาที่แน่นเกินไปนะครับมันทำให้สมองเนี่ยไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานนะครับเพราะว่าแบบยุ่งนะครับแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันลดลงซะอีกนะครับแทนที่ใครคิดว่าแบบจัดตารางเวลาแน่นๆแล้วจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับกลับกลายเป็นตรงกันข้ามเลยนะฮะเราเนี่ยจึงควรหาเวลาให้ตัวเองเนี่ยออกมาจากงานแล้วนั่งเหม่อบ้างนะครับมนุษย์ในแต่ละคนนะฮะก็มีเวลามีวิธีการในการนั่งเหม่อในแบบของตัวเองครับบางคนนะครับก็ชอบที่จะไปนั่งดื่มชาบางคนนั่งเล่นริมชายหาดหรือบางคนเนี่ยแค่นั่งบนโซฟาแล้วก็หลับตาพักก็มีนะครับการนั่งสมาธิหรือว่าการเล่นกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือแม้กระทั่งการรดน้ำต้นไม้เนี่ยก็ทำให้สมองได้พักเหมือนกันนะครับ ก็คือสรุปว่าต่อให้งานจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยการจัดสมดุลเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะละเลยไม่ได้เลยเราจึงควรระลึกไว้เสมอครับว่าเวลาที่ต้องทำก็ทำเวลาที่ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำนะครับอันเนี้ยในหนังสือเล่มอื่นนะครับก็ผมไปอ่านเจอมาเหมือนกันเขาก็พูดถึงเวลาที่เรานั่งเหม่อเนี่ยว่านอกจากเราจะปิ๊งไอเดียแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่สมองของเราเนี่ยครับได้พักนะครับแล้วพอสมองของเราได้พักจริงๆนะครับมันก็จะทำให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็การนั่งเหม่อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะฮะนิสัยถัดมาครับ27นะครับก็คือการจดบันทึกครับผู้เขียนบอกไว้ว่าความทรงจำของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบนอกจากมันจะไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยครับมันยังถูกแต่งเติมได้ด้วยนะฮะเราเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเราเองดื่มน้ำเยอะครับแต่พอเรามาตั้งใจนับแล้วก็จดจริงๆปรากฏว่าเรากินน้ำน้อยกว่าที่เราเนี่ยคิดไว้เยอะเลยนะฮะหลายเรื่องเลยครับถ้าเกิดเราเนี่ยไม่จดบันทึกไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีทางรู้ตัวเลยครับเพราะว่าไอ้เจ้าความทรงจำของเรานี่เองนะครับถ้าเทียบกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันเรียกว่าต่างกันแบบต่างกันมากกว่าเหมือนกันเยอะเลยนะฮะผู้เขียนครับเขาก็เลยทดลองกับตัวเองนะครับการแบบจดไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาดื่มกาแฟไปกี่แก้วแล้วเขาเนี่ยใช้เวลากินข้าวต่อมื้อเท่าไหร่นะครับแล้วใช้เวลาในกับงานเขียนนี่กี่ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าก็อย่างที่บอกไปครับว่าเวลาที่เขาคิดเอาไว้กับเวลาจริงๆที่จดบันทึกเนี่ยโอ้โหมันต่างกันเยอะเลยนะครับทีนี้ครับก็มันก็เลยสำคัญครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้นะครับรู้ตัวรู้นิสัยของตัวเราเองครับอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลากับกิจกรรมใดๆไปเท่าไหร่ทีนี้เมื่อเรารู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วอะครับเราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับข้อแนะนำที่ดีของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆอย่างเลยนะครับหลายๆนิสัยเนี่ยไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะครับแค่แบบทำเฉพาะวันที่นึกได้ก็พอไม่ต้องไปซีเรียสนะครับวันไหนอยากจดก็จดนะครับวันไหนขี้เกียจไม่อยากจดก็ไม่ต้องจดก็ได้นะครับก็คือไม่ต้องไปกดดันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่ว่าก็ถ้าอ่านหนังสือไปจนจบเล่มเนี่ยก็จะรู้ว่าผู้เขียนเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละนะครับไม่ได้ซีเรียสมากนะครับนิสัยถัดมา29ครับก็คือการแบ่งประเภทนะครับของเรื่องที่จะให้ความสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยออกเป็น5ด้านนะครับผู้เขียนบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินคำพูดที่บอกว่าให้ใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองนะครับกันอยู่บ่อยๆเลยนะครับทีนี้แต่ปัญหาก็คือหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเอ๊ะไอ้ชีวิตในแบบของตัวเขาเองเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงนะครับผู้เขียนก็เลยแนะนำตัวช่วยครับโดยการที่เขาเนี่ยแบ่งนะครับประเภทของเรื่องที่เราเนี่ยที่ควรจะให้ความสำคัญเนี่ยแบ่งออกเป็น5ด้านนะครับก็คือด้านที่1คือด้านสุขภาพนะครับด้านที่2ครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้านที่3เรื่องของการเงินด้านที่4ครับเป็นเรื่องที่ทำให้ยินดีแล้วก็มีความสุขด้านที่5คือเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตนะครับอันนี้เขาก็แนะนำว่าคุณควรจะตั้งคำถามนะครับในเรื่องทั้ง5ด้านเนี่ยกับตัวเองทุกๆ 2-3 เดือนนะครับมีการมาแบบทบทวนนะครับแล้วก็ตั้งคำถามในเรื่องที่อยู่ในด้านทั้ง5เนี่ยอย่างแบบเป็นรูทีนแต่เป็นรอบใหญ่ 2-3 เดือนนะครับถ้าคำตอบที่ทำที่ตอบออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันอยู่บ่อยๆเนี่ยแสดงว่านั่นแหละเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะครับลองไปทำดูกันนะครับนิสัยถัดมาครับนิสัยสุดท้ายแล้วก็คือนิสัยที่30นะครับคือการ ทำรายการความคาดหวังครับหรือว่าถ้าไปเล่มอื่นก็อาจจะเรียกว่าเป็นบักเก็ตลิสต์นะครับของชีวิตของเรานะครับผู้เขียนบอกไว้ว่าตราบใดที่ชีวิตเรายังมีความหวังนะครับถึงแม้ว่าชีวิตเราเนี่ยจะไปเจอกับเรื่องยากๆเรื่องแย่ๆเราก็ยังจะทนไหวพร้อมสู้นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่ความหวังแล้วก็ความฝันนั้นนะครับเขาก็แนะนำให้เราเนี่ยลองทำลิสต์ออกมาครับในแบบเป็นเรื่องของความหวังความฝันของชีวิตเรายกตัวอย่างเช่นอยากจะไปใช้ชีวิตนะครับในบ้านที่มีสวนใหญ่ๆท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมนะครับหรือว่าบางคนก็อยากจะไปเที่ยวรอบโลกนะครับอยากจะเป็นนักเขียนแต่ว่าปัจจุบันทำงานอื่นอยู่ทำงานประจำอยู่อยากแข็งแรงสุขภาพดีจนอายุ100ปีนะครับอันนี้ก็ให้ลิสต์ออกมานะครับเป็นรายการของความคาดหวังส่วนตัวของเรานะครับทีนี้ในบทส่งท้ายครับผู้เขียนเขาก็พูดเอาไว้โดยสรุปว่าคุณเป็นตัวเอกในชีวิตของคุณนะฮะเหมือนเป็นพระเอกเป็นนางเอกในชีวิตของตัวคุณเองนะครับชีวิตที่มีแต่การทำตามคำสั่งของคนอื่นเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็สบายดีแต่มันจะไม่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเลยว่าได้ใช้ชีวิตของตัวคุณเองแบบเต็มที่นะครับหนังสือเล่มนี้ครับได้ให้คำแนะนำที่ต้องบอกว่าหลากหลายมากนะครับสำหรับวางแผนในแต่ละวันนะครับแล้วก็บางคำถามนะครับที่ผู้เขียนเขาตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะสั้นๆนะครับตอบได้ใน5วิแต่บางคำถามเนี่ย5นาทีก็ยังตอบไม่ได้นะครับประเด็นสำคัญคือการที่หาคำตอบไม่ได้นะครับก็เป็นคำตอบเหมือนกันนะฮะงงไหมครับถ้างงไปฟัง EP แรกนะฮะตอนเช้านะครับเป็นเวลาเริ่มต้นของวันนะครับให้เราเนี่ยใช้เวลาสัก1นาทีในการตั้งคำถามนะครับเพื่อให้เป็นก้าวแรกในการใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองครับตามธีมของหนังสือนะฮะก็ลองเลือกกิจกรรมนะครับกิจวัตรนิสัยที่ชอบนะครับแล้วลองเอาไปใช้ดูกันนะครับผมเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะจบสุดท้าย EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ